Хижреттің 9-шы жылындағы оқиға. Атраптан осы жылы зекет алды. Бәрі хам хақ әміріне ризаланды. Жалғыз ақ Тамим атты бір қабила зекетті көп екен деп сөз шығарды. Сөйтсе де амалы жоқ зекет берді. Қайтадан кәлим айтып дінге енді. Ілгергі жаман пейілін тастаған соң Расул хам ризаланып қабыл көрді. Бәнитай ат қойылған қабиланың әуелден кәпір еді қауым оның. Әлейді 100 адаммен әмір етті, ұрысып дінге сал деп оның бәрін. Аттанып әзірет Әли тайға келді, үлкені ғади ибн хатым еді. Тай халқын түнде келіп талқан қылып, бұздырып пұтхананы талқан етті. Хатимнің ұлы қашып шамға кетті, қазы мен қанша қауымын тұтқын етті. Тайдағы дүние малдың бәрін алып, Расулдың әзірет Әли алдына елтті. Асқапқа теңдей етіп берді бөліп, арз етті пайғамбарға ол қыз келіп, қаншама қасыңдағы жолдасың мен жіберді өз жайына жауап беріп. Олардың шамға келді бәрі хәме, естіп іздеп келді ғади хәм оған. Расулдың хақтығына көзі жетіп, ғади хәмдің жолына кірді және.